Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U naredni sat sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. Nezavisnost Kosova izazvala bi krizu u Srbiji, izjavio Boris Tadić. Pakistanska policija uhapsila skoro 500 opozicionih aktivista. Svjetski lideri zabrinuti zbog proglašenja vanrednog stanja u Pakistanu. Bezbednost Izraela uslov za stvaranje palestinske države, izjavila šef diplomatije Cipi Livni. Kurdi oslobodili 8 otetih turskih vojnika. Oslobođena novinarka Radija Slobodna Evropa u Bagdadu, koju su otmičari držali 2 sedmice. U kontrapunktu Radija Slobodna Evropa govorimo o tome da li u budućnosti mjesto Srbije u NATO paktu ili izvan njega. Funkcioner Koštuničinog DSS-a Dragan Šormaz i izvršni direktor Euroatlantskih inicijativa Daniel Šunter.
Stav je DSS veoma jasan po tom pitanju. Mi smatramo da bi trebalo da bude iza. Apsolutno nema veze to što je okruženje ili u NATO-u ili ima namere da postane u jednog dana sastavni deo NATO pakta.
Za Srbiju je još uvijek rano da se opredeljuje, zato što javnost uopšte nije adekvatno upoznata ni sa temom NATO-a, ni sa temom Evropske unije, nije čak upoznata adekvatno ni sa temom partnerstva za mir.
O odnosu Srbije prema NATO-u govore istoričar Predrag Marković i general u penziji Neoslav Hrstić.
Srbija ima obaveze i prema svom jedinom savezniku, to je Rusija.
Ja mislim da nije vreme da se Srbija opredeljuje oko NATO-a. To vam je kao da treba da pregazite neku reku, a vi se sad izujete 5 kilometra pre dolaska do reke.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Srbija bi mogla da uđe u period krize uz mogućnost da dođe i do nasilja u slučaju da Albanci sa Kosova jednostrano proglase nezavisnost, upozorio je predsjednik Srbije Boris Tadić, aludirajući na eventualnu krizu vlade koju bi mogli da iskoriste ultranacionalisti koji su u Srbiji dalje uticajni. Takva odluka kosovskih Albanaca odmah bi dovela do nestabilnosti, rekao je Tadić u intervju agenciji France Press. Neki smatraju da je važnija stabilnost za 2 miliona Albanaca na Kosovu nego nestabilnost 10 miliona Srba, rekao je srpski predsjednik, upozorivši da bi zemlje koje eventualno priznaju nezavisnost pokrajine mogle da očekuju radikalnu promjenu odnosa sa Srbijom. Izbori za predsjednika Srbije biće održani 13. januara sljedeće godine, a eventualni drugi krug 27. januara, piše Beogradski dnevnik Blic u nedjeljnom izdanju. Pozivajući se na izbore u vrhu vladajuće koalicije, list navodi da je to rezultat dogovora lidera Demokratske stranke Borisa Tadića, Demokratske stranke Srbije Vojislava Koštunice i G17 plus Mlađana Dinkića.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Vesti iz sveta. Između 400 i 500 osoba je uhapšeno u Pakistanu od uvođenja vanrednog stanja u subotu. Među uhapšenima je i Džaved Hašmi, predsjednik stranke bivše pakistanskog premijera Navaza Šarifa, koji je u izbjeglištvu. Policija u Islamabadu uhapsila bivšeg šefa unutrašnje obaveštene službe Hameda Gula, kao i oko 200 aktivista stranke koju predvodi bivša pakistanska premijerka Benazir Bhutto. U kućnom pritvoru je Imre Khan, jedan od lidera opozicije, inače nekadašnja zvezda u kriketu. Ukinuto je emitovanje privatnih televizijskih stanica u nekoliko gradova u zemlji. Vanredno stanje će trajati koliko je potrebno, ali će vlasti nastojati da bude što kraće, izjavio u nedjelju pakistanski premijer Shaukat Aziz. Ove vanredne mjere koje su vremenski ograničene treba da omoguće efikasno upravljanje. Njihov cilj je da osiguraju izvršavanje vladinih odluka, održe red i zakon, spreče delovanje terorista i harmonije između različitih delova vlasti, izvršne, zakonodavne i sudske. Mi smo privrženi parlamentarnoj formi vladavine u tom kontekstu i održavanju izbora. Možda će zbog ove situacije biti pomeranja izbora predviđenih za januar, ali odluka o tome nije još doneta, kazao je Aziz. On je istakao da je predsjednik Mušaraf doneo odluku nakon konsultacija sa mnogim političarima, uključujući i opozicione, i da se većina složila sa takvom odlukom. Mušaraf je proglasio vanredno stanje uoči odluke Vrhovnog suda o njegovom izboru 6. oktobra u parlamentu za drugi predsjednički mandat, u cilju, kako istakao, obezbeđivanja demokratske tranzicije zemlje. On je uoči izbora obećao da će, ako bude izabran, dati ostavku na mjesto šefa armije i položiti zakletvu kao civilni predsjednik do 15. novembra. Ja lično sa punim ubeđenjem i činjenicama koje su mi na raspolaganju uveren sam da bi izostanak akcije bilo ravno samoubistvu za Pakistan, a ja ne mogu dozvoliti zemlji da izvrši samoubistvo, kazao je Mušaraf u subotu. On istakao da je nužno očuvanje jedinstva zemlje ističući da je morao da djeluje u situaciji kada sudstvo blokira vladu, a militanti ugrožavaju bezbednost. Abdul Hamid Dogar je imenovan za novog predsjednika Vrhovnog suda umjesto Iftihara Chaudhrya koji je smijenjen zbog protivljenja Mušarafove odluci. Osim Chaudhrya odluci o proglašenju vanrednog stanja suprotstavile su se i ostale sudije Vrhovnog suda, među njima i Ikram Šejk. Ovaj potez je velika zavera, a njen jedini cilj je da zadrži njegovu nezakonitu i represivnu kontrolu kao što je to činio i u prošlosti, kazao je Šejk. Bivša premijerka Benazir Bhutto, koja se nedavno vratila u Pakistan nakon osmogodišnjeg egzila. Stvarni razlog za uvođenje vanrednog stanja jest odluka koju je sud trebalo da donese oko izbora Mušarafa za predsjednika. Proglašeno je vanredno stanje samo zato što ta odluka nije bila po volji jednog čovjeka, kazala je Bhutto. Nazir Šarif, također bivši premijer koji je nedavno vraćen sa aerodroma u Islamabadu, pokušao je da nakon višegodišnjeg egzila uđe u zemlju, pozvao je na svenarodni otpor. Vrijeme je da svi ustanu. Ako propustimo ovu priliku, ona se više nikada neće ukazati. Ne možemo da dozvolimo da se jedan čovjek ovako poigrava sa sudbinom zemlje, kazao je Šarif. Iako je Mušaraf apelovao na međunarodnu zajednicu da razume situaciju u kojoj se nalazi Pakistan, svjetski lideri pozvali su zvanični Islamabad na neodložan povratak na ustavnu vladavinu i ocijenili da je izjava generala Perveza Mušarafa o proglašenju vanrednog stanja loš potez za demokratski proces u toj zemlji. Ipak dvije najveće azijske zemlje su u prvim reagovanjima pokazale uzdržanost. Jedna od najbližih saveznica Kine izrazila uverenje da je Pakistan sposoban da riješi probleme, dok je dugogodišnji rival Indija samo izrazila žaljenje što su Pakistan zadesila teška vremena. SAD i Velika Britanija su kritikovale Mušarafovu odluku da uvede vanredno stanje, a američka državna sekretarka Condoleezza Rice ponovila je u nedjelju da Washington ne podržava vanustavne mere koje Pakistan udaljavaju od puta ka demokratiji i civilnoj vladavini. Kako je međutim saopšteno, Washington SAD neće prekinuti vojnu saradnju i podršku Pakistanu. Pakistanski predsjednik do sada je važio za jednog od najpriveženijih američkih saveznika u tom regionu. Protalibanski militanti oslobodili su 211 pakistanskih vojnika koje su zarobili u avgustu u blizini granice s Afganistanom. Vojnici su oslobođeni uz posredstvo moćnog plemenskog savjeta staraca u toj regiji. Šef izraelske diplomatije Cipi Livni rekla je u nedjelju u Jerusalimu svojoj američkoj koleginici Condoleezzi Rice da se pre stvaranja palestinske države mora osigurati bezbednost Izraela. Niko ne želi novu terorističku državu u regionu, to nije ni u interesu Izraela ni pragmatičnih palestinaca, rekla je Livni. Rice je po dolasku u Jerusalimu u subotu već upozorila da su pregovori između Izraelaca i palestinaca teški i da ne očekuje dogovor o zajedničkom dokumentu za međunarodnu mirovnu konferenciju koja treba da se održi do kraja godine u Anapolisu, američkoj državi Maryland, čemu bi zvanično bili pokrenuti razgovori o formiranju palestinske države. U severnom Iraku je oslobođeno 8 turskih vojnika koje su prošlog mjeseca kidnapovali pripadnici Radničke partije Kurdistana. Oslobađanje vojnika uslijedilo je dan pošto iračka vlada obećala da će progoniti lidere kurskih gerilaca, odgovorne za upade u Tursku u nastojenju da spreči intervenciju turske vojske. Dopisnicu radija Slobodna Evropa iz Bagdada Džumanu al-Obaidi otmičari su oslobodili nakon dvonedeljnog zatočeništva. Ona je kidnapovana 22. oktobra iz automobila. Njen vozač je kasnije pronađen mrtav. Predsjednik radija Slobodna Evropa, radija Sloboda Jeffrey Gedmin, rekao je da hrabri novinari kao što su Džumana svakodnevno rizikuju život. Sedmora Evropljana, tri francuska novinara i 4 člana posade španskog aviona oslobođeno je u nedjelju iz zatvora u Čadu. U kratku posjetu Čadu ranije danas došao je francuski predsjednik Nicolas Sarkozy. On je uhapšenim Evropljanima razgovarao sa predsjednikom Čada Idrisom Debijem. Ukupno 17 Evropljana uhapšeno je u Čadu pod optužbom za otmicu nakon neuspjelog pokušaja da u Francusku avionom prevezu 103 deteta za koje je rečeno da su siročadi iz oblasti Darfur. Oni su uhapšeni pre nedjelju dana u gradu Abaše blizu granice Čada sa sudanskom oblast Darfur. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Nezavisnost Kosova izazvala bi krizu u Srbiji, izjavio Boris Tadić. Pakistanska policija uhapsila skoro 500 opozicionih aktivista. Svjetski lideri zabrinuti zbog proglašenja vanrednog stanja u Pakistanu. Bezbednost Izraela uslov za stvaranje palestinske države, izjavila šef diplomatije Cipi Livni. Kurdi oslobodili 8 otetih turskih vojnika. Oslobođena novinarka radija Slobodna Evropa u Bagdadu, koju su otmičari držali 2 sedmice.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Sledi kontrapunkt Radija Slobodna Evropa koji je pripremio Nebojša Bugarinović.
Deklaracija o vojnoj neutralnosti Srbije koju je glavni odbor Demokratske stranke Srbije usvojio posljednjih dana oktobra naterala je domaću političku javnost da pored već uobičajenih tema Kosova i obaveza prema Haškom tribunalu raspravlja i o tome treba li Srbija da u doglednoj budućnosti postane članica NATO. Prvih godina nakon demokratskog preobražaja kada se DOS opredelio za strateško partnerstvo sa Zapadnom alijansom činilo se da je dilema rešena, pogotovo nakon ulaska srpskih snaga bezbednosti u kopnenu zonu na jugu Republike početkom 2001. godine, što je bila prva vojna operacija u istoriji Jugoslavije u kojoj su snage bezbednosti bile pod vrhovnom komandom oficira NATO i KFOR-a. Tada su srpski i NATO oficiri zajedno planirali i izveli akciju ulaska u sve sektore kopnene zone bezbednosti i ti potezi su udarili temelje vojne saradnje sa alijansom koja je kulminirala punopravnim pristupanjem programu Partnerstvo za mir 14. decembra 2006. godine. U međuvremenu saradnja Vojske Srbije i NATO je sve intenzivnija, održano je više zajedničkih vojnih vežbi, uspostavljene su bliske intenzivne veze sa Nacionalnom gardom Ohaja, a u program reorganizacije vojnih snaga koji predviđa redukciju sa 75 na 25 hiljada vojnika direktno su uključeni stručnjaci Zapadne alijanse. Ipak sve vreme odnos javnosti prema NATO uzrokovan ne tako davnim bombardovanjem 1999. ali i ubeđenjem da je ova vojna organizacija glavna potpora projektu kosovske nezavisnosti nije se bitnije menjao. Svega jedna četvrtina građana Srbije smatra da je njihovoj državi mesto u NATO. Da li je u situaciji kada će uskoro i dalje i šire okruženje Srbije biti duboko inkorporirano u evroatlantsku bezbednosnu strukturu, njeno mesto izvan NATO ili unutar njega, tema je ovog izdanja kontrapunkta. U traganju za odgovorom na ovo pitanje pomažu nam Daniel Šunter, izvršni direktor evroatlantskih inicijativa.
Imajući u vidu da se čitav Zapadni Balkan integriše i u Europsku uniju i u NATO, i da su spoljne granice NATO-a već na neki način otišle istočnije u odnosu na mesto na kome se Srbija nalazi, a sasvim je logično da svim zemljama Zapadnog Balkana pruža i šanse i prilika da budu punopravne članice evroatlantskih integracija, odnosno da budu članovi i Europske unije i NATO-a. I mislim da ta vrsta opcije i ta vrsta mogućnosti za Srbiju svakako je nešto što je realnost.
Istoričar Predrag Marković.
Nisu tačno jasne ni koristi ni štete od ulaska u tu vojnu organizaciju. Ona je u velikoj zapravo legitimacijskoj krizi. Oni sad pokušavaju da naprave kao nekakvu demokratsku alijansu, kao neku globalnu organizaciju za zaštitu tih vrednosti. Ali Srbija, s druge strane, ima obaveze i prema svom jedinom savezniku, to je Rusija. Nije tako jednostavno odbaciti jedinog saveznika koji za sada pokazuje neki interes za odbranu srpskih prava na Kosovo ili na drugim mestima za ulazak u nešto gde se ništa ne nudi, sem naravno tehnološka organizacija, modernizacija. Ima taj argument da ulazak u NATO samim tim obezbeđuje sigurnost zemlje. Međutim, ako je to organizacija koja planira da nam uzme deo zemlje, ne znam na koji način nam to povećava sigurnost. Prema tome, taj argument nije baš najlogičniji. U krajnjoj liniji, to je jedina organizacija koja planira da nam uzme deo zemlje, a posle toga ne vidim kakva opasnost preti Srbiji.
Dragan Šormaz, funkcioner DSS-a i član stalne delegacije Skupštine Srbije u parlamentarnoj skupštini NATO.
Kada pogledamo istorijsko iskustvo Srbije, pod jedan, ne samo ovo skorašnje što je bilo bombardovanje, nego recimo kada je god Srbija učestvovala u nekim vojnim savezima, ona iz toga nije izvukla ništa kvalitetno. Znači uvek je nekako bila, ajde blago rečeno, ne kažemo zaboravljena od saveznika. Uvek. Tako da ne znači da Srbija može samo kroz neki vojni savez da bude bezbedna zemlja. U ostalom od drugog svetskog rata na ovamo ni Jugoslavija prethodna nije bila ali Srbija samim tim član jednog vojnog saveza.
General u penziji Ninoslav Krstić, predsjednik Foruma za bezbednost i nekadašnji komandant Združenih snaga bezbednosti na jugu Srbije.
Ova tema koju je otvorio DSS u smislu neulaska u NATO, već da Srbija ostane neutralna, nema u vidu nekoliko činjenica. Prvo, u NATO se ne ulazi po preporuci domaćih partija ovde, već pre svega na pozivu. Ono što ja procenjujem je činjenica da mi u NATO ne možemo ući pre 2013. odnosno 2014. godine. Stoga i to otvaranje ove priče ima više unutrašnju upotrebu, a mnogo manje odnos Srbije prema NATO-u.
Kontrapunkt Radija Slobodna Evropa.
U deklaraciji Demokratske stranke Srbije kaže se da bi odustajanje od principa vojne neutralnosti i pristupanje NATO paktu obavezivalo Srbiju da učestvuje u ratovima koji nisu u njenom interesu, da bi ograničilo njenu nezavisnost i slobodu političkog odlučivanja, ugrozilo živote njenih građana i opteretilo unutrašnji preobražaj i napredak zemlje. Funkcioner ove stranke Dragan Šormaz i direktor Evroatlantskih inicijativa Daniel Šunter.
Stav je DSS veoma jasan po tom pitanju. Mi smatramo da bi trebalo da bude iza. I obrazložili smo to baš, ja mislim, kvalitetno. Znači, apsolutno nema veze to što je okruženje ili u NATO-u ili ima namere da postane u jednog dana sastavni deo NATO pakta. Jer imamo slične primere, recimo Austrija. Austrija je sastavni deo Evropske unije, ali vodi politiku neutralnosti. Nije u NATO-u, a jeste član partnerstva za mir, kao i Srbija.
Apsolutno se ne slažem sa viđenjem Demokratske stranke Srbije po tom pitanju, zato što sve vojno-neutralne zemlje starog kontinenta učestvuju u međunarodnim misijama isto onoliko koliko učestvuju članice NATO-a. Znate, lako je donositi takve deklaracije kada javnost nije obaveštena, ali vi danas imate situaciju da jedna Švajcarska ili Švedska, koje su vojno-neutralne zemlje, u vojnom smislu praktično isto onoliko učestvuju u stabilizaciji međunarodnih kriza koliko to čini članice NATO-a. I tako da vojna neutralnost ne znači biti izolovan od ostatka sveta i ne znači ne preuzimati odgovornosti u domenu stabilizacije stanja u svetu. To sve zemlje u Evropi čine, tako da pričati o vojnoj neutralnosti kao nečemu što će nas izolovati od ostatka sveta je potpuno besmisleno, zato što vojno-neutralne zemlje u praksi to danas ne rade. Naravno, svaka politička partija potpuno legitimno može da zastupa ideju i članstva u NATO i vojne neutralnosti i bilo čega drugog, ali mislim da bi bilo korektno i važno objasniti šta ta vojna neutralnost u praksi znači i uopšte šta znači vojna neutralnost danas u Evropi gde sve zemlje praktično postaju članice Evropske unije. Koliko je meni poznato, Evropska unija takođe ima svoje vojne snage i svoje vojne kapacitete, a Demokratska stranka Srbije se pri tome zalaže za članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Biti u Evropskoj uniji takođe znači dati deo svojih vojnih snaga na raspolaganje snagama Evropske unije, tako da tu praktično vojna neutralnost uopšte ne postoji, kao što ne postoji ni potpuni suverenitet, jer vi ulaskom u Evropsku uniju praktično deo svog suvereniteta dajete samoj uniji. Tako da mislim da je više u pitanju jedan politički manevar, zato što da je to malo više iskrenosti, potpuno bi ista stvar mogla da se kaže i za članstvo u Evropskoj uniji.
General Ninoslav Krstić i istoričar Predrag Marković.
Sada trenutno se sukobljavaju dve najjače koalicione stranke, to je DSS i DS. DS zagovara usvajanje NATO standarda i približavanje ne samo Evropskoj uniji i evropskim integracijama, već i NATO-u. Međutim, DSS, videli ste posle ove rezolucije, tvrdo se zakucao u smislu da ne treba ići prema NATO. Što mislim da je u ovom trenutku, ako imamo u vidu vreme kada to Srbija može da uđe u NATO, a to je 2013. ili 2014. godina, a mi 2007. godine zakucavamo svoju poziciju time što nećemo u nikakve vojne bloke. Mislim da je jako pogrešno i mislim da je to pitanje za unutrašnje političke potrebe i mislim da je ovo za potrebe glasača i potrebe sticanja određenih pozicija partija unutar Srbije. A u celoj toj priči vojska je ta koja najviše gubi jer i dalje ostaje na marginama. Ona ne zna sada kuda će i kojim pravcem.
Članice NATO imaju Afganistanu i Iraku, trupe, mnoge od njih. To je i jeste na neki način problematično. Koji je interes bilo koje zemlje sem Amerike da ratuje u Afganistanu i Iraku? A primorane su zbog tih savezničkih obaveza. Recimo, ima dosta veliki kontingent Poljski u Iraku, mislim da je najveći od ovih novih članica. S druge strane, to bi možda neki videli kao egzistencijalnu šansu da naši profesionalni vojnici obezbede sebi egzistenciju dobijajući te relativno velike plate na takvim misijama. Tako da to je stvar koja zahteva ozbiljno poređenje koristi i štete od takvog čina, a ne ideološki stav gde se ulazak u NATO posmatra kao referendum za ili protiv uključivanja Srbije u zapadne integracije i u Evropsku uniju.
Načelnik generalštaba Vojske Srbije Zdravko Ponoš važi za privrženike ideje o članstvu Srbije u NATO. On je nedavno naglasio da je izvesno kojim će putem ići vojska, jer niko im nije rekao da obustave saradnju sa alijansom. Kako izjavu načelnika generalštaba da je vreme da se Srbija opredeli na koju će stranu, tumače naši sagovornici, general Ninoslav Krstić i istoričar Predrag Marković.
Ja mislim da nije vreme da se Srbija opredeljuje oko NATO-a. To vam je kao da treba da pregazite neku reku, a vi se sad izujete 5 kilometara pre dolaska do reke. Potpuno se slažem da mi moramo i trebamo da usvojimo nekakve standarde. Danas su najsavremeniji standardi koji postoje standardi NATO-a. U tom smislu nema nikakve dileme, ali opredeljivati se u ovom trenutku, mislim da nema potrebe, to pitanje uopšte danas nije na dnevnom redu. Ja ponovo znači moram da podsjetim na činjenicu, tamo se ne dolazi po sopstvenoj želji, tamo se dolazi po pozivu. A poziv može tek da usledi ako imamo iskustvo ovih zemalja u našem okruženju, to je u vreme ulaska u Evropsku uniju. Mislim, prosto ne razumem zašto žuriti sa svim tim. Šta će se sve događati i kakva će Evropa izgledati 2013. godine, danas je vrlo teško proceniti.
On možda misli da bi vojsci bilo lakše da zna kakva je dugoročna orijentacija, da li na NATO stranu, međutim, nije sasvim jasno šta je to ta druga strana. Recimo, da li Srbija treba da bude jedini saveznik Rusije i da li se to Srbije istoti, to je veliko pitanje. Imate i treću opciju, to je ta vojna neutralnost kao što ima nekoliko zemalja Evropske unije. To su sve stvari koje zahtevaju ozbiljnu analizu dugoročno, a ne samo nekakvo ideološko opredeljivanje. Znači, Evropska unija jednako NATO, jednako pripadnost modernom svetu. Naprimjer, Dejan Jović, poznati politikolog iz Britanije, on smatra da je trenutno više štete nego koristi od ulaska u NATO. A on niti je srpski nacionalista, niti je Srbin, niti je pristalicijan nekakve romantične veze sa Rusima. Mene je njegovo mišljenje dosta u tom smislu zainteresovalo.
Dragan Šormaz i Daniel Šunter.
Pa ne znam da li on uopšte ima i pravo tako nešto da izjavi, pošto je njegov posao da vodi računa o vojsci, a ne da se bavi političkim i državnim odlukama. Tako da, ako i jeste izjavio, to nije njegova stvar i on može samo eventualno savjetodavno da tako nešto kaže, ali u principu sami ste rekli da ima istraživanja. Ako on želi da Srbija bude sastavni deo NATO pakta, onda zašto da ne? Možemo da raspišemo sad referendum.
Mislim da je za srpski sistem odbrane u ovom trenutku najvažnije da nastavi da se kreće u onom pravcu koji je zacrtan pre nekoliko godina, jer vojne reforme su nešto čime ova zemlja može da se pohvali. Naravno, one još uvijek nisu finalizovane, ali mislim da profesionalcima u vojsci treba dati šansu da taj posao vode u onom smeru koji predstavlja nešto što se zove najbolji međunarodni standard koji trenutno postoji, a to jeste taj NATO standard, pre svega u smislu unutrašnje organizacije vojske i u smislu njenog menadžmenta, načina funkcionisanja i načina kako se troši novac. Što se tiče samog opredeljenja, mislim da u ovom trenutku za Srbiju je još uvek rano da se opredeljuje, zato što javnost uopšte nije adekvatno upoznata ni sa temom NATO-a, ni sa temom Evropske unije, nije čak upoznata adekvatno ni sa temom partnerstva za mir. Kako možete donositi takvu vrstu odluke kada javnost u tome nije upoznata? To je potpuno apsurdno i besmisleno. Tako da potrebna je šira javna debata. Posebno je potrebno uključiti stručnu javnost i profesionalce iz različitih oblasti, uključujući vojnike koji bi to mogli preciznije da objasne, da se objasne takođe i ekonomski efekti svega toga i politički efekti, pa tek onda posle toga da to postane neka tema za odlučivanje za ili protiv. Ovako je to jednostavno u Srbiju došlo suviše rano.
Može li na kraju Srbija zarad budućnosti prevazići resentiman vezan za bombardovanje 1999. godine i očiglednu podršku većine članica NATO nezavisnosti Kosova? Istoričar Predrag Marković i analitičar Daniel Šunter.
Nije problem nikakav resentiman. Nemačka je ušla u NATO 55. znači 10 godina posle najstrašnijeg rata, da je praktično sravnjena sa zemljom. Tako da ne bi ja mnogo obraćao pažnje na taj resentiman, to bi se dalo prevazići. Veći je problem realno ovo proračunavanje interesa nego te loše uspomene.
Istorija Evrope je bila vrlo krvava i vrlo bolna po sve narode. Mnoge zemlje koje su danas zajedno u istom vojnom, ekonomskom i političkom savezu su međusobno ratovale i nanosile milionske žrtve jedne drugima. Tako da Srbija se u tom smislu ne nalazi pred nekim ekskluzivnim izborom pred kojim nisu bile i druge nacije u Evropi. Istorija je jedno, budućnost je nešto sasvim drugo. Što se tiče pitanja Kosova, mislim da to pitanje ne treba ekskluzivno vezivati za NATO, jer koliko je meni poznato, svaka zemlja će individualno donositi odluku o tome, a imajte takođe u vidu da je većina članica NATO u isto vreme su i članice Evropske unije. Tako da vezivati pitanje statusa Kosova ekskluzivno sa NATO-om, mislim da je pomalo besmisleno, zato što NATO samo reflektuje stavove svojih država članica, u ostalom kao i Evropska unija. I siguran sam da će stavovi NATO-a i stavovi Evropske unije oko statusa Kosova biti vrlo slični, ako ne i potpuno identični.
Funkcioner DSS-a Dragan Šormaz ipak kaže:
o tom potom, ali mislim da je za Srbiju dugoročno mnogo bolje da bude neutralna država.
Širu verziju kontrapunkta možete čuti u našim emisijama u 22 i 24 časa.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18 i 22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa još jedan put najvažnije vesti. U ponedeljak u Beču nova runda pregovora Beograda i Prištine o statusu Kosova. Nezavisnost Kosova izazvala bi krizu u Srbiji, izjavio Boris Tadić. Skupština Republike Srpske u ponedeljak ponovo merama visokog međunarodnog predstavnika. Predsjednički izbori u Srbiji 13. januara 2008. piše Beogradska štampa. Pakistanska policija uhapsila skoro 500 opozicionih aktivista. Kondoliza Rice najavila preispitivanje pomoći Pakistanu. Bezbednost Izraela uslov za stvaranje palestinske države, izjavila šefica diplomatije Livni. Militanti oslobodili 211 pakistanskih vojnika. 4 afganistanska policajca i 60 militanata poginulo u Afganistanu. Kurdi oslobodili 8 otetih turskih vojnika. Sirijske snage ubile jednog Kurda, 4 ranili koji su protestovali protiv moguće turske intervencije u Iraku. Oslobođena novinarka Radija Slobodna Evropa u Bagdadu nakon dvonedeljnog zatočeništva. Čad oslobodio 3 Francuza i 4 Španaca. David Nabaldijan pobedio Rafaela Nadala u finalu teniskog turnira u Parizu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata posjećamo na neke od zanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice. U Srbiji u pojedinim sredinama žestok otpor mogućem nastanjivanju Roma iz Evrope. Zašto je takav odnos javnosti prema njima?
Društvo se i ponaša u skladu sa porukama koje im šalju političari. Nema tog koncepta građanskog društva. Taj odnos prema romskoj populaciji pokazuje koliko je bolesno stanje čitavog društva.
Zašto je u Srbiji sve više sindikalnih protesta? Poslednji su na ulicu izašli zaposleni u pravosuđu.
Sa strankama imamo problema stalno, maltretiraju nas.
Problemi,
mala plata, radimo na normu, a nemamo ni za čarape.
O štrajku u glađu 70 radnika Gornjeg Ibra iz Rožaja u Crnoj Gori, koji nemaju pravo na otpremnine.
Direktori su uvijek direktori, oni su sila, oni su vlast, oni su moć, predsjednici su predsjednici. Ti kad sa čovjekom sediš u istoj kancelariji, sutra dan taj čovjek kaže evala, on nema pravo. To je najgori osjećaj koji mi ima. Taj osjećaj gorčine u ustima je samo u tome. Da...
Alo, daj me uzeti. Daj me čašu.
Daj jasno.
Da trskaj vodom. Čekaj ja ću.
Uživaoci najopasnijih droga u Bosni i Hercegovini su sve mlađi.
Počela sam sa 14 godina. Pušta travu, marihuanu, hašiš, LSD, kokain, speed, ekstazi, da bi došla onda do heroina.
80-godišnji Zagrepčanin, muzičar i tekstopisac o svom gradu i muzici kojih je sve manje.
Zagreb je umro, Zagreb je davno pokopan, a mi se još nalazimo na onoj planeti, u onom vremenu i sviramo te melodije koje su neprolazne.
Lekari siromašnih zemalja Afrike u potrazi za bolje plaćenim radnim mestima.
Stanje je zapravo već gore nego što smo mislili. Liječnici iz siromašnih zemalja Zapadne Afrike ne odlaze samo u Sjevernu Ameriku, nego i u Južnoafričku Republiku, gdje dolaze na upražnjena mjesta tamošnjih liječnika, koji također odlaze na bolje plaćena mjesta na zapadu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Najprve o poziciji Roma. Procenjuje se da će se primjenom sporazuma o readmisiji u Srbiju vratiti oko 100.000 ljudi, od kojih je 50.000 Roma. Srbija još uvijek nema konkretnu strategiju kako će zbrinuti ljude koji čine najugroženiju manjinsku zajednicu, a predstavnici romskih udruženja nisu optimisti kada reč o rešavanju ovog problema. Više pojedinosti Iva Martinović.
Služba za ljudska i manjinska prava vlade Srbije i nevladine organizacije formirali su nedavno radnu grupu koja bi trebalo da pripremi osnivanje Saveta za integraciju povratnika, nakon čega će nevladine organizacije diskutovati i predlagati svoje ideje Savetu. Također, u cilju razmene ideje, u Beogradu je danas počeo međunarodni skup o trajnom rešavanju problema Roma i izbeglica, raseljenih lica i povratnika. Predstavnici Roma strahuju da će se i na ovom skupu sve završiti na opštim mestima. Dragoljub Backović, član predsjedništva Kongresne unije Roma Evrope, kaže da ne veruje da će Srbija u dekadi integracije Roma u društvo preduzeti konkretne korake u rešavanju ovog problema.
Mislim da država uopšte neće rešiti taj problem. Kancelarija za readmisiju nema niti jednog Roma, ako ja dobro znam. Podaci ne postoje, prema tome trebalo bi državi najpre reći da mora to da reši, odnosno da je neko pritisne da to radi, jer njima na pamet ne pada dobrovoljno da to rade.
Predsjednik Romske partije Srđan Šajn upozorava da će se Srbija, ukoliko hitno ne krene u konkretno rešavanje problema, suočiti sa, kako navodi, socijalnom bombom od 100.000 povratnika sa kojima neće znati šta da radi.
Dakle, država mora da odluči ili će da pomogne građanima Srbije da oni sutra ne hrane 100.000 socijalno ugroženih ljudi ili će da iskoriste sada situaciju da uz pomoć međunarodne zajednice tu kategoriju stanovništva pretvore u radno aktivnu kategoriju stanovništva, da po jedan član iz te porodice bude zaposlen, da sva deca budu uključena u proces obrazovanja i da se reši na najbolji mogući način stambeno pitanje.
Informacije da će Romi povratnici biti smešteni u pojedine sredine u Vojvodini izazvale su nedavno proteste drugih manjinskih zajednica, a opština Senta usvojila je odluku da nema uslova za prihvat kosovskih Roma. Ovo ne iznenađuje ako navedemo i činjenicu da je Beograd u nekoliko pokušaja da preseli Rome iz naselja ispod mosta Gazela u tajnosti držao moguće lokacije kako bi se izbegli protesti građana.
Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava kaže za naš program da je ovakav odnos prema Romima posljedica stava države i njenog nečinjenja kako bi se položaj Roma poboljšao.
Taj odnos prema romskoj populaciji pokazuje koliko je to neko bolesno stanje čitavog društva. I to je zaista onako vrlo upadljivo u posljednje vreme, sve više i više. Društvo se i ponaša često u skladu sa porukama koje im šalju političari i elita. Uglavnom su im poruke da mi treba se čuvamo svakog i svačega, da moramo da sačuvamo jedinstvo, nema tog koncepta građanskog društva i to prosto tako nekako preovladava takva atmosfera.
Da bi se atmosfera promenila, država mora da izgradi mehanizme i strategije kako bi položaj Roma u Srbiji bio trajno rešen.
Za romsku populaciju inače izložena dosta velikoj diskriminaciji u mnogim zemljama. Zato i jeste dekada Roma proglašena kao jedna od, jel tako, dekada gde bi trebala društva da se pobrinu o jednoj kategoriji stanovnika kojih nema malo. I to je jedan dugoročni proces i tu država mora da izgradi, da u strategiju za borbu protiv siromaštva ugradi određene mehanizme na koji način će se u nekom dužem periodu rešavati njihovo pitanje.
Direktor Generalnog direktorata za socijalnu koheziju Saveta Evrope Aleksandar Vladičenko najavio je sednicu odbora eksperata Saveta Evrope koja bi trebalo da dovede do izrade nove političke preporuke koja se tiče Roma, izbeglica i interno raseljenih. Ona može da posluži kao smernica za region, za izradu strategija i akcionih planova koji se odnose na Rome, poručio je predstavnik Saveta Evrope. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slede ekonomske teme. Ovih dana u Srbiji su učestali protesti. Štrajkuju radnici raznih firmi, poljoprivrednici, taksisti, vojni rezervisti, državni službenici, tražeći pre svega povećanje plata. Iako se svako septembra i oktobra sindikalci kao po pravilu sele na ulice, ova radnička jesen u Srbiji čini se vrelija nego ranije. Prilog Zorana Glavonjića.
Uslovi su užasni, sa strankama imamo problema stalno, maltretiraju nas za platu od 13.800 dinara.
Crnački, ogromna broj predmeta koji pristižu svakog dana.
Normo, nemamo ni za čarape.
Loša organizacija, plate, katastrofa.
Posao nije više siguran kao što je bio.
Ne može da se preživi od prvog do prvog. 35 godina smo bili državni službenici, sasvim namešteniki. Možda te sutra te šutne.
Ovo je samo posljednji u nizu protesta u Srbiji kada su na ulice Beograda izašli zaposleni u pravosuđu. Glavna tema svih okupljanja koje predvode sindikati najčešće su veće plate. U slučaju vojnih rezervista u pitanju je također novac, neisplaćene dnevnice, radnici traže i poštovanje ili potpisivanje kolektivnih ugovora, dok, na primjer, poljoprivrednici večito muku muče sa subvencijama i niskim cenama proizvoda. Razlog za učestale proteste Zoran Stojiljković, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka i dugogodišnji aktivista nezavisnog sindikata, u razgovoru za naš program najpre vidi u tranziciji.
Protesti su nešto što po prirodi stvari vezano za krizne periode u razvoju, odnosno za tranziciju koja podrazumeva i tranziciju vrednosti organizacijskih obrazaca. I tu zaista nema ničeg novog. Protesti i štrajkovi jesu rezultat toga što nemate mogućnost da blagovremeno kroz transparentne i propusne kanale komunikacije sa vlašćom razrešite kroz socijalni politički dijalog svoje probleme i oni su na neki način indikacija da ta komunikacija nije u redu.
Nezadovoljstvo trenutnim materijalnim i socijalnim položajem uvek su glavni razlozi za proteste, kaže za naš program Darko Marinković, profesor na Beogradskom univerzitetu i sindikalni teoretičar, ali ukazuje i na pitanje perspektive.
Jedan od ključnih problema koji je u stvari slika stanja i posljedica ukupnog stanja u ovom društvu već dugi niz godina jeste upravo taj nedostatak perspektive. Odnosno činjenica da se ljudi ne nadaju boljem sutra. Vrlo često i do 2/3 ispitanika odgovara da se ne nada boljitku, odnosno poboljšanju standarda, poboljšanju kvaliteta života. I taj nedostatak perspektive jednostavno demotiviše ljude na neku eventualnu sadašnju žrtvu, pogotovo što te žrtve u protekle 2 decenije nisu urodile plodom.
A kada se govori o uzrocima, napominje Marinković, ne treba zaboraviti na još jednu stvar.
Očigledno jedno je da nam stižu negativne kamate za sve ono što nije rešavano na pravi način. Srbija se u mnogim tačkama nalazi u početnoj fazi tranzicije. Mnoga pitanja koje su zemlje tranzicije uspešno rešile na samom početku i tako izgradile temelj kvalitetnih i efikasnih i celishodnih ekonomskih, socijalnih i političkih reformi, ovde nije urađeno. I ne samo da nije urađeno, nego očigledno da postoji nedostatak političke volje da se to učini.
Profesor Zoran Stojiljković ukazuje na to da protesti jesu učestali, ali da nisu masovni.
Kriza je vreme kada je resurs solidarnosti veoma ograničen i skup resurs i uglavnom imaće štrajkove i proteste iz veoma različitih razloga koji su uglavnom malobrojni i locirani u određenu granu delatnosti ili specifičnu interesnu grupu. Vidite da prosto ne raspoznajete mnogo protesta i oni su u ritmu koji se jako brzo smenjuje i ne ostavlja gotovo nikakav trag.
Dakle, smatra Darko Marinković, već godinama protesti pokazuju slabost i neorganizovanost sindikata.
Pogledajte te skupove. Oni liče kao jaje jajetu. Skupimo se i nosimo neke transparente, izvičemo se tamo, izgalamimo, dobijemo neki sendvič, sokić i idemo kući. Samo to okupljanje, samo za sebe, ako nije praćeno kvalitetnom i efikasnom pregovaračkom pozicijom sindikata, ne može da daje efekte.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Nakon Srbije o sindikalnim temama u Crnoj Gori. U Rožajama štrajkovalo je glađu 70 otpuštenih radnika Gornjeg Ibra koji traže otpremnine koje su već podeljene njihovim kolegama. Oni koji se iz administrativnih razloga nisu našli u socijalnom paketu ogorčeni su posebno na svoje bivše kolege koji ih nisu podržali njihovom zahtevu da i sami dobiju otpremnine. Zabeležio Sead Sadiković.
Prvi štrajk glađu, nešto do sada nezabilježeno u Rožajama i pored brojnih ekonomskih i drugih problema minulih godina u tom gradu, odvija se u Gornjem Ibru drvoprerađivačkom kombinatu koji je prije nekoliko dana otkupila crnogorska vlada. Tu već 8 dana gladuje 70 ljudi bivših radnika tog preduzeća. Njihovih oko 500 kolega dobile je otpremnine od po nekoliko hiljada eura, zavisno od staža. Oni nijesu. Razlog je to što ih stečajna uprava, koja je minule 4 godine upravljala firmom, nijednom nije pozvala u radni angažman. To je razlog koji, tvrde štrajkači, nema nikakvog uporišta u zakonu i klasična je diskriminacija dijela ljudi koji, kaže Mevljuda Kurtagić, nijesu imali veze i vezice da makar formalno budu pozvani u preduzeće koje za vrijeme stečaja skoro da i nije radilo.
Imaju na spisak i njih sleduje sve, a naš ništa. Sa 25 godina nepunih radnog staža, evo, ode li psujemo. Evo, vidiš kako sam se umotala. Bila sam juče u bolnicu i u infuziju, i inekcije, i u kuk, i u venu. Ovo je tek sad se ode, bre. Moje dijete skroz odličan đak bio. Gdje mi je? Eno ga na ulicu. Da mi nije brat iz Austrije, šipak bi mogao da živim.
Miladin Belojica, Amer Hođić i Daut Ibrahimović su u štrajkačkom odboru i pored pravde koja im je zakinuta kao najveću nesreću ističu podjelu koja se u Rožajama napravila diskriminacijom dijela ljudi. Oni će izdržati, tvrde, ali će ostati gorčina zbog prijatelja sa kojima su radili i koji su ih ostavili na cjediru samo da bi se domogli nekoliko hiljada eura. To se teško zaboravlja i ispravlja, kažu oni.
Zašto nisu nas na spisak stavili? Da su nas na spisak stavili, ne bi se ovo danas dešalo. Ne bi se ovo dešavalo. Najgore što su mi ogočeni na njih, što su nas posvađali. Posvađali sa najvišim našim drugarima, našim prijateljima, našim saradnicima koji smo dijelili zlo i dobro po 20 do 35 godina ovde nas ima. To mi je najviše žao što tako su mogli to dozvoljiti. Ova grad je jednu najvišu bruku doživao za ovom 59 godina, što ja pamtim. Ova je jedna najveća bruka i sramota za ova grad. I danas mi je da iziđemo, danas za nas izigraju tako jedna grupica ljudi. Pa treba to da kažu, e, drugari, ne moramo ovako, pa to su isti radnici, kao i vi čoveče. Hoćemo istu sobinu da vi dijelimo. Gornji Kibran nema više, oni su uzeli pare. To te je pojez i od ti si opet je doj na ulicu, s nama zajedno.
Jednostavno su nas prodale kolege. Znači, nemaš prijatelja, imao si prijatelja, više ga nemaš. Ružan događaj. Ajde, da razumijem, direktori su uvijek direktori, oni su sila, oni su vlast, oni su moć. Predsjednici su predsjednici. A ti kad sa čovjekom sediš u istoj kancelariji, sutradan taj čovjek kaže, evala, on nema pravo. To je najgori osjećaj koji mi imam. Taj osjećaj gorčine u ustima je samo u tome. Da...
Alo, daj malo vode. Daj mi čašu.
Daj ja stovu.
Da prskaj vodom. Ti, Micu, vodom je na prskaj. Čekaj ja ću.
Intervju sa štrajkačima glađu je prekinuo zdravstveni problem Aleksandra Ledinić. Ona je 16. slučaj koji su kolege za minulih 8 dana odnijele u hitnu pomoć.
Glavu gore za tijelu.
Svaki dan je ovako. Ja sam 4 venske injekcije.
A osjećaj koji mi imamo, to je stvarno, ne znam da li smo građani ove države, šta smo. Izgleda smo jedino za okruživanje nekog glasačkog listića. Ovo je tako bijedno, ružno.
Iz Rožaja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Do kraja dokumenata dana možete čuti: uživaoci najopasnijih droga u Bosni i Hercegovini sve su mlađi, 80-godišnji zagrebčani, muzičar i tekstopisac o svom gradu i muzici koje je sve manje. Lekari iz siromašnih zemalja Afrike u potrazi za bolje plaćenim radnim mestima. U Bosni i Hercegovini je doslovno iz dana u dan sve više narkomana i što je najgore, sve su mlađe. Naša saradnica Aida Đugum pokušala je da razgovara i sa ovisnicima i sa socijalnim radnicima i građanima o tome kako lečiti ili što još bolje sprečiti i smanjiti raširenu zavisnost.
Sa zlom koje sobom nose opojne droge, mladi u Bosni i Hercegovini susreću se sve ranije, čak u osnovnoj školi. Neki od njih kažu:
počela sam sa 14 godina. Pušiti travu, marihuanu, hašiš, LSD, kokain, speed, ekstazi, da bi došla onda do heroina. I da bi na kraju završila ovdje, da bi se shvatila da sam bolesna.
Rotere smo radili skoro uvijek, ali ono teško, ja tako kažem, da me neko mogu spriječiti. Možda bi to ono, trebalo kompletno, od početka, kad sam bio malo dijete, malo drugčije možda, onda bi se moglo možda spriječiti.
Jest, lako je dostupna droga u Bosni, a ne znam sad onaj, da li ono mogu što poduzeti, uglavnom malo se nudi omladni, nema tih omladinskih centara, nikakvi sportski aktivnosti, omladna je puštena da provodi svoje slobodno vrijeme po kafićima, a po kafićima obično se to najviše i nudi.
Narkomana iz dana u dan sve više. Jasmina Jovanović, voditeljica projekta borbe protiv ovisnosti, ističe značaj prevencije.
Prevencija je cilj, jer ona vodi ka tome da se nešto ne desi. Prosvijetiti danas mlade ljude, poučiti i sredovječne ljude da prepoznaju osobu koja konzumira, ne mora se to odnositi samo na drog, to se može odnositi i na duhan i na alkoholizam, koji su najčešće preteče ovoga trećeg. Današnja granica mladih se pomjera na 10 godina. Mladi usred čitavog svog odrastanja, biološkog i psihološkog, ne prepoznaju sebe. Socijalna situacija kakva nam danas jeste, nećemo govoriti samo o Mostaru, nego u čitavoj Bosni i Hercegovini, dovodi do toga da oni srljaju, ne prepoznavajući sebe najčešće u svom odrastanju.
Građani o ovom problemu kažu:
ludilo ljudsko. To treba što uzeti sve moguće mjere i moć da se to suzbije.
Opasan problem.
Trebalo bi se puno toga uključiti i građani i roditelji i nastavnici i svako.
Te pojačati ovo obavještenost omladine kako je to zlo i da se od toga umire. Ja znam što umri, ti život je lijep.
Odvikavanju, odnosno liječenju ovisnika u posljednje vrijeme poklanja se značajna pažnja. Samim tim otvaraju se novi centri kao terapijske zajednice. U Banja Luci postoje dvije zajednice namijenjene muškarcima koje su nastale zalaganjem nevladine organizacije Viktorija. O njihovom radu govori koordinator projekta Tanja Mandić.
Program koji se sprovodi u ovim zajednicama temelji se na psihosocijalnom programu Čovjek, koji je nastao početkom 70. godina u Italiji. Ovaj program rehabilitacije namijenjen je zavisnicima od teškim drogama kao što su heroin i kokain i traje 2 godine u 6 mjeseci resocijalizacije. U socijalnoj izolaciji zavisnici putem okupacione i psihosocijalne terapije mijenjaju sklop ličnosti, životnu filozofiju i usvajaju društveno prihvatljive norme ponašanja.
Psiholog u terapijskoj zajednici u Rakovici kod Sarajeva Đana Lončarica ističe da izlječenim ovisnicima nastoje pronaći posao kako bi se vratili u normalne životne tokove.
Kažemo
da se radi o projektu terapijska porodica, to znači da s njima rade jako mladi ljudi, 30 godina i nastojimo nekako svojim primjerom im omogućiti, pokazati da je moguće voditi normalan život, sve to bez konzumiranja psihoaktivnih supstanci.
U Centru za odvikavanje Smoluća kod Tuzle također pomažu mladim da imaju pristojne uslove za život, naglašava direktor centra Šeki Čokić.
Mi smo instalirali određene pogone od firmi, imamo PVC stolariju, imamo alu stolariju, imamo crna bravarija, obrada drveta, evo tapacirani namještaj. I tu je u svakom od tih pogona je po 2-3 momka koji se obučavaju za to zanimanje, da sutra ako Bog da budu na tržištu rada kao osobe koje su osposobljene kao majstori za određeno zanimanje.
Jedinstvena poruka za sve koji su blizu ponora zvani droga glasi:
a šta je to ljepše od života? Izaberi život, ne drogu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sledi jedna zanimljiva storija o Zagrebu. Jedna sveća za roditelje, jedna za prijatelja, jedna za Zagreb kojeg više nema. Tako ih u svojim mislima svake godine uz dan mrtvih pali Zagrepčanin Ivica Justin, muzičar i tekstopisac stotina večnih melodija i šlagera, na pragu 80. zajedno sa bratom Franjom. Ivica ih se prisjeti zapeva uz gitaru svakog petka u jednom zagrebačkom restoranu. Deo Zagreba izgubio je, kaže, već 45. kada su preko noći došli neki drugi ljudi, ali i 90. kojima se njegova muzika sve manje čuje, zabeležila Ankica Barbir Mladinović.
Zagreb je umro, Zagreb je davno pokopan, a mi se još nalazimo na onoj planeti u onom vremenu i sviramo te melodije koje su neprolazne.
Ivica Justin i njegov brat Franjo, prvi na gitari, a drugi na mandolini, sviraju po zagrebačkim kultnim restoranima još od 1946. Četiri ploče vječnih melodija snimili su sa Stjepanom Džimijem Stanićem i još tri s Jožom Burićem, nedavno umrlim prijateljem i pjevačem s kojim su nastupali punih 40 godina.
Svuda sam sviral osim u mrtvačnici. Makar sam i na grobljima sviral prijateljima kad su me zamolili familije. Ali svuda, to ti neki lokali više uopće ne postoje. No, uglavnom to više ne postoji. Bošnir, to vam je ispod Sljemena dole na Gračanskoj gore, pa Puntijar. Svirao sam ja i u Big Bandu i u komediji, svuda. Ja sam jedan put napisal jednu pjesmu pa sam rekel unutra, umrli su prijatelji svi. Nema više nikoga. Ja, na primjer, više nemam s kim razgovarati. Sjećaš se kak je to bilo onda kad smo radili ovo, kad smo bili tu, tih više nema. Nema više nikoga. Ja sam pale sam na svijetu.
Prolazi sve, sve osim sjećanja, jer vrijeme mijenja naš svijet, nama kao
nije to, kaže Justin, više onaj Zagreb. Dio zagrebačkog štiha izgubljen je prema njegovim riječima još 45. Ali i u novim promjenama 90. što je i osobno osjetio na proslavi jedne od najpoznatijih hrvatskih ratnih brigada, Tigrova.
Ja cijenim hrvatske ratnike, obrambeni rat iznad svega. Ali mi nismo tam spadali, to su mlađi ljudi, oni imaju svoje gange, a mi imamo svoje šlagere, oni to ne razumiju, to nije njihova glazba. Jasno, oni, mi smo došli tam nastupati, oni nas nisu ono primili onak kak bi primili nekoga svojega, koji njegov stil svira glazbe. Ne? Mi, to nije bilo to. Oni kad su počeli pjevati gange, mi smo se povukli, otišli, niko nije ni pitao za nas. Pa to se uvijek događa, ne samo u Zagrebu, u Milanu, u Torinu, svuda u Europi, fluktuacija. Tak i ja u Zagrebu, to su druge fizionomije, to su drugi ljudi, to vam ja ne mogu opisati. To je drugi govor, to nije naš govor, to ja ne razumijem, meni ja trebam prevoditelja. Kad znači to zasigurno, kakve su to riječi, koji je to jezik? Ja da se ne bi raspali, razbjesnil, ja... Tu se krećemo u jednom uskom krugu. Ja sam možda malo predugo ostao na toj zemlji. To su čisto drugi ljudi. Ono su bili, ono je bilo finoća. Ono je bilo kreanca, kak bi rekli Italijani. To se pozdravljalo kisti hand, to ljubim ruke i takve stvari, ne? Takav govor, takvi odnosi su bili.
Znate da se danas ismijavaju na to?
Pa ismijavaju se, ali mi se nećemo menjati, nek se oni probaju promijeniti ako može, to su i kompleksi kod njih.
Justinu je smiješno i forsiranje zagrebačkog kaj, jednako kao i izjave aktualnog gradonačelnika kako je i on zagrebčanec.
Sad ću vam reći, kad se tiče riječi zagrebčanec, to nije zagrebačka riječ, to su seljaci koji su nosili mlijeko u Zagreb. Vi Zagrepčanci su oni govore, a mi smo Zagrepčani. Nikakav Zagrepčanec. Odmah vidim da to je nekakav muž. A kad čujemo ovoga načelnika da govori kaj je, ako je on ozbiljan, ako on osjeća da je to dobro i sve, ako se to njemu sviđa, svaka mu čast, ali ne paše mu to. Ne paše mu da hofira Zagrepčanima na taj način.
Ja vas zovem iz Novog Zagreba, to znači da to vam je potpuno nepoznato.
Pa čujte, to je drugi grad. Dobro, zove se Zagreb, ali to je Zagreb broj 2. Čisto neke drugo. Ja tam nikad ne idem. Kremun tam radil preko Save. Kad mi veli, ja sam iz Zagreba dole preko Save, dole iz Zapržavanja. A, ti nisi iz Zagreba, ti si iza table dobrodošli u Zagreb.
Ali, unatoč i usprkos svemu, stara zagrebačka glazbena legenda Nifti, kako ga prijatelji zovu, posvetio je nedavno pjesmu nikom drugom nego baš njoj, do Tepenki, dođaški, kako bi rekao Balašević.
Ovako, mala Stela došla je u Zagreb iz svog sela, isti tren bi svima gospodarit htjela. Ja se ne dam, ali sam malen čim u nju pogledam. Nic se maže, niti laže, sve što misli reći zna. Takve žene su za mene. Ima pamet, jednostavnost i ljepotu i dobrotu, pa će uspjeti u životu.
Aha, taj novi svijet ipak vas je dotaknuo.
Čujte, pada mi svašta na pamet.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Europa, slobodnaevropa.org.
Za sam kraj programa o problemu liječenja u najnerazvijenijim zemljama u svijetu. Zdravstvena zaštita u najsiromašnijim državama dodatno je ugrožena zbog činjenice da veliki broj domaćih lekara u potrazi za boljom zaradom odlazi u visoko razvijene države zapada. Odliv stručnjaka se nastavlja u zemljama koje postupno izlaze iz siromaštva, pokazuju najnovija istraživanja. Priredio Lado Azinović.
U posljednjem izdanju američkog časopisa o javnom zdravstvu istraživač sa sveučilišta u Amsterdamu, Onje Bučijara, objavio je tekst o odljevu stručnog medicinskog kadra iz afričkih zemalja, a u razgovoru za radio Slobodna Europa priznaje.
Picture is actually worse than we thought. It means that the poor guys are not just moving from West Africa.
Stanje je zapravo već gore nego što smo mislili. Liječnici iz siromašnih zemalja Zapadne Afrike ne odlaze samo u Sjevernu Ameriku, nego i u Južnoafričku Republiku, gdje dolaze na upražnjena mjesta tamošnjih liječnika, koji također odlaze na bolje plaćena mjesta na zapadu. U tekstu naslovljenom Presiromašni da odu, prebogati da ostanu, Arah je objavio saznanja do kojih je došao tokom višegodišnjeg istraživanja, provedenog u najsiromašnijim afričkim zemljama. Tamošnji liječnici ostaju iako žele otići, ali nemaju dovoljno novaca za prekomorska putovanja do bogatijih država zapada. No čim neka od afričkih zemalja počne ekonomski osjetnije napredovati, počinje i masovni odlazak liječnika, koji postaju dovoljno imućni da si priušte put. Paradoksalno je, ali ispostavlja se da bi, ako žele izbjeći odlazak liječnika, te zemlje morale ostati siromašne. Radi se o zabrinjavajućem trendu koji je primjetan na svim kontinentima, kaže Onje Bučijara. Neki liječnici s Filipina tako, na primjer, odlaze u Sjedinjene Države i tamo rade kao medicinske sestre. Plaća tamošnje medicinske sestre višestruko je veća od plaće liječnika na Filipinima, a osim toga medicinskim sestrama je lakše dobiti ulaznu vizu za Ameriku nego li je to liječnicima. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da u ovom trenutku za osiguranje primarne zdravstvene zaštite svjetskoj populaciji nedostaje oko 2.400.000 liječnika, medicinskih sestara i babica. U Sjevernoj i Južnoj Americi na 1000 stanovnika u prosjeku dolazi po 25 liječnika, dok u zemljama istočnog Mediterana istom su broju stanovnika prosječno dostupna samo 4 doktora.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.